Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 18 iyun kuni Antonio Guterishni ikkinchi muddatga tashkilotning bosh kotibi lavozimiga tayinladi. Tegishli qarorni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasi raisi Volkan Bozkir yig'ilishda e'lon qildi. Antonio Guterishning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi etib 2022 yil 1 yanvardan 2026 yil 31 dekabrga qadar ikkinchi muddatga tayinlanganligini e'lon qilish sharafiga muyassar bo'ldim degan u. Guterishni tayinlash to'g'risidagi rezolyutsiya ovoz bermasdan qabul qilindi. Tayinlov to'g'risida qaror qabul qilingach, Bozkir tashqarida kutayotgan Guterishni zalga taklif qildi va qasamyod qilish uchun keltirdi. Guterish BMT bosh kotibi lavozimiga yagona nomzod edi. Ilgari uni tashkilot xavfsizlik kengashi qo'llab-quvvatlagan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi xavfsizlik kengashining tavsiyalari bilan faqat bir marta 1950 yilda rozi bo'lmagan. Ma'lumot uchun, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi 5 yil muddatga saylanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.